Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kaupallinen yhteistyö Tuuma Kustannus. Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Doc Emilia Podcast täällä taas, moi. Ihanaa, että oot ottanut aikaa ja tullut kuuntelemaan tätä jaksoa. Teemana on ruuhkavuodet ja miten tehdä niistä mahdollisimman hyvät, jopa mahtavat. Ja mulla on täällä tänään kaksi vierasta. Linda Rautanen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Laura Hannola.
Kiitos, kiva olla täällä.
Te olette molemmat kirjailijoita. Olette ollut yhdessä kirjoittamassa ruuhkavuosiopasta, itse asiassa 4 muun naisen kanssa. Ja te olette työntekijäkokemuksen asiantuntijoita. Ja tämä oli mulle vähän uusi termi. Aloitetaan siitä, että kerrotte, mitä se tarkoittaa.
Joo, se on aika uusi termi kieltämättä. Me ollaan siis yrittäjiä. Meillä on yritys Fambition Consulting. Ja mitä me tehdään, niin me autetaan työnantajia kehittämään omia käytäntöjä ja kulttuuria ja prosesseja työntekijälähtöisesti. Eli nimenomaan tämä työntekijä- ja yksilölähtöisyys on tässä meidän ajattelussa keskeistä. Eli me esimerkiksi paljon puhutaan tästä elämäntilannekokemuksesta, joka tarkoittaa just sitä, että meillä jokaisella on työ ja meillä on muu elämä ja me ollaan kokonaisia ihmisiä sen sijaan, että me oltaisiin työntekijöitä ja sitten työn ulkopuolella jotain muuta. Ja se on yksi sellainen, mikä on tärkeä osa sitä työntekijäkokemusta. Siinä on paljon muitakin asioita ja näiden teemojen kanssa me työskennellään meidän asiakkaiden kanssa.
Mistä sitten lähti idea tähän ruuhkavuosioppaaseen?
Oikeastaan jo ennen kuin se idea syntyi, niin me ollaan tehty valmennuksia. Muun muassa niin kuin perheystävällisyydestä ja perhevapaalta paluuvaiheista. Eli siinä mielessä on nämä elämäntilanteet tuttu. Mutta itse asiassa kustantaja oli niin kuin suoraan yhteydessä meihin. Että heillä oli idea tästä tämmöistä ruuhkavuosikirjasta ja näki meidät niin kuin sen alan asiantuntijoina. Ja siitä se idea oikeastaan sitten lähti.
Mä oon tietenkin kirjan lukenut ja se on tosi mielenkiintoinen ja hyvin laaja-alaisesti käsitellään kaikkia elämän osa-alueita. Tänään me kuitenkin keskitytään enimmäkseen siihen itsensä johtamiseen ruuhkavuosien keskellä. Ja tutkimuksetkin osoittaa itse asiassa, että vaikka ruuhkavuodet on tosi kuormittavia usein, niin yleensä ne on kuitenkin sitä elämän onnellisinta aikaa. Mistä tämä johtuu?
Ehkä lähtisin miettimään siitä kautta, että mitä se onnellisuus oikeastaan sit edes tarkoittaa. Että onnellisuustutkijat jakaa sen oikeastaan kahteen eri osaan, että on vähintään kahdenlaista onnellisuutta. Jos toinen on tämä hedoninen onnellisuus, mikä tarkoittaa, että on hyvä olo ja nautintoa ja ei ole stressiä tai kuormitusta ja semmoinen hyvä fiilis. Ja tämä on ehkä useasti ruuhkavuosissa, etenkin jos puhutaan niin kuin siitä, että on pienet lapset, joista on vastuussa, niin ei välttämättä koko ajan niin tapissa tämä tämmöinen hedoninen onnellisuus ja hyvä olo. Ja tästä on tutkimuksiakin tehty sellaisia, missä ihmisiä pyydetään päivän mittaan raportoimaan säännöllisesti, että mitä just nyt teet ja kuinka onnelliseksi koet itsesi. Ja kun tämä mittaa tätä hedonista onnellisuutta, niin ihmiset ollessaan vaikka lasten kanssa, niin pääsääntöisesti ei ole kovin onnellisia just sillä hetkellä. Mutta sitten siinä on toinen puoli, tämmöinen eudaimoninen onnellisuus, joka on sitä merkityksen kokemusta elämään, itsen toteuttamisen kokemusta ja usein liittyy, että kokee olevansa hyödyksi yhteisölle ja auttavansa muita. Ja tämä taas ruuhkavuosi tai vanhemmuudessa, aina kun saat vastuussa muista ihmisistä, niin on sellainen, mikä arvioidaan erittäin hyväksi.
Tämän varmaan kaikki vanhemmat voi allekirjoittaa, eli lapsi varmasti aina tuo sitä merkityksellisyyttä elämään. Te puhutte myös niin kuin merkityksellisyyteen liittyen paljon motivaatiosta. Ja miten merkityksellinen työ motivoi. Ja kirjassa motivaatio on myös jaettu tämmöiseen sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Jos avataan vähän näitä.
Ulkoinen motivaatio on näitä perinteisiä porkkana tyyppinen, että saat jonkun palkinnon tai palkkion tai sua kiitetään tai jotain sellaista, mihin liittyy niin kuin ulkopuolelta jotakin. Ja sisäinen taas on sitä, että mitkä asiat on sulle tärkeitä tai miten sä toteutat itseäsi. Ja esimerkiksi just tämä, mikä ruuhkavuosissa tulee esille, tämä vapaus saattaa olla siellä joku motivaatio taustalla tai tarkoitus, mitä tahansa statuskin voi olla.
Mm.
Eli sitä sisäistä ja sitä ulkoista on hyvä niin kuin tiedostaa.
Ja ainakin itse, kun mä oon seurannut ympärillä olevia ruuhkavuosien keskellä painiskelevia ihmisiä, niin usein niin kuin äitiysloma, mä en tiedä allekirjoittaa te tätä ajatusta, myös on semmoista niin kuin taukoa miettiä vähän tätä, että onks mun työ mulle tarpeeksi merkityksellistä ja sisäisesti motivoivaa. Ja näin usein tulee jopa uran vaihdoksia sit äitiysloman jälkeen. Oletteko te nähnyt paljon tätä?
Joo, me ollaan kyllä huomattu ja siinä on just se etäisyys tietyllä tavalla siitä, mikä tapahtuu ja ehkä sulla on enemmän aikaakin sitten miettiä, että kuka mä olen ja suhteessa muihin ja siinä tulee niitä uusia rooleja myös sitten, että on vanhempi tai että ehkä se työrooli ei ole niin suuressa osassa silloin ja sitähän on ihan tutkittu muutenkin, että työtä saatetaan miettiä sen vaihtamista just vanhempainvapaa-aikana.
Joo. Itse asiassa tästä ollaan lähdetty meidän valmennukset. Ensimmäiset, mitä pidettiin, oli tällaisia perhevapaalta paluuvalmennuksia, kun me huomattiin oman kokemuksen ja muiden kokemusten kautta, että siinä just tapahtuu jotain sellaista siihen omaan identiteettiin ja arvoihin ja motivaatioon liittyen, jota on ehkä vaikea siirtää suoraan sinne työelämään takaisin, kun palaa perhevapaalta töihin. Että siinä on hyvä kohta pysähtyä ihan oikeasti miettimään, että mis mä menen ja millä tavalla mä oon nyt erilainen ihminen kuin silloin, kun mä lähdin sieltä työstä perhevapaalle.
Ja se voi olla varmaan siellä työnantajan päässäkin välillä haastavaa.
Joo, ehdottomasti. Ja onhan siinä se vuoropuhelu, että suositellaan sitten, kun palaa sieltä perhevapaalta myös, että käy sitä keskustelua, että ei oleteta, että nyt se haluaa tehdä niitä samoja töitä edelleen tai että mitä itse ajattelee. Että itse on niin kuin toimija myös siinä.
Yksi käytännön esimerkki tähän liittyen on se, että oletteko te huomannut, että jos seuraa taiteilijoita, ketkä saa lapsen, niin usein lapsen jälkeen teokset voi olla aivan erilaisia. Että se on ihan kuin uudelleen syntynyt se myös se taide ja tähän mä itsekin paljon uskon ja siinä niin kuin konkreettisesti näkee sen. Ja toinen, mistä te puhutte kirjassa ja mitkä usein muuttuvat tässä ruuhkavuosien keskellä ja raskaana ollessa ja kun lapset on pieni, on arvot. Mä itse aina mietin, että esimerkiksi oikeudenmukaisuus on mulla semmoinen niin kuin ykkösarvo. Että, ja nyt mä oon tajunnut, että ei se ole. Että maailma välillä on epäoikeudenmukainen ja suurimman osan ajasta mä oon ihan fine with it. Mutta esimerkiksi nimenomaan toi vapaus on mulle tällä hetkellä niin kuin arvolistalla todella korkealla. Vapaus toteuttaa itseään, vapaus elää arvojensa mukaista elämää ja kaikki tämä. Mitä te tähän sanoisitte?
No toi on kiinnostavaa. Arvothan muuttuu elämän tilanteiden niin kuin mukana ja aikana, että se ei ole mitään sellaista niin kuin pysyvää itsessään, mutta tietenkin on arvokasta pysähtyä niiden arvojen äärelle ja miettiä, että mikä on niin kuin itselle elämässä tärkeää ja sen itsetuntemukseen reflektoinnin ja ajatella sitä tietyllä tavalla, mistä on tullut ja mitä tekee nyt ja mitä osaa. Ja me niin kuin ajatellaan, että ne arvot ohjaa sitä toimintaa ja niitä valintoja, että sitten kun ne arvot on kirkkaammat, niin se voi näkyä ihan kalenterissa tai ihan siinä sun arjessa asti. Ja se, mitä sanotaan, niin kun arvojahan on niin kun listoittain, että sä voisit sieltä katsoa, ja sitähän suositellaankin, että niitä listoja otetaan esille ja katsotaan, ja valitsee vaikka aluksi 10, jotka puhuttelee, ja sitten yrittää niitä niin kun vähän rajata. Että jos on yli 3, tai oikeastaan 3 on liikaa, jos miettii, että priorisoi 3 asiaa, että 2 on niin kun suositusarvoissa.
Niin, ja se on niin kuin jatkuvaa myöskin se itsen seuraaminen, mikä just nyt mulle on tärkeää. Että sitten usein meille myös korostuu sellaiset asiat tai arvot tai motivaattorit, jotka just tällä hetkellä ei toteudu välttämättä niin paljon kuin me toivottaisiin, mikä olisi se sisäinen tarve.
Niin,
vaikka
jotka
vapaus.
On ehkä riistetty tai niin. On monta eri syytä varmaan, niin. Miksi ne nousee
niin.
Listalla.
Ja sitten kun elämäntilanne on toinen, niin taas joku muu arvo nousee just silloin tärkeämmäksi. Ja sitten ehkä tässä kohdassa hyvä sanoa, että me tuossa kirjassakin ja muutenkin ajatellaan, että ruuhkavuodet ei suinkaan ole niin kuin vaan sit pikkulasten vanhempien asia, vaan että se on kuka tahansa, jolla yhdistyy tämmöinen hoivavastuu. Se voi olla yhä useammin omista vanhemmista tai samaan aikaan omat lapset ja omat vanhemmat. Ja sitten työ tai muut kiinnostavat projektit, niin tästä, että se voi ketä tahansa koskettaa. Ja arvot voi muuttua minkä tahansa elämän kokemuksen myötä. Lapsen syntymä on yksi tosi iso.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Toinen, mikä tähän niin kuin arvoihin myös lähelle liittyy, on niin kuin roolit ja se niin kuin roolien hyväksyminen ja niiden roolien tunnistaminen. Mä itse asiassa tänä aamulla näin semmoisen Dolly Partonin Facebook-postauksen, missä hän oli neljässä eri roolissa. Niin kuin just tässä Instagram-rooli, missä hän oli makeana mustavalkoisissa, tiedätkö, country-vaatteissa. Ja sitten just tämä Tinder-rooli, tiedätkö, tämmöisenä Playboy-bunina. Ja sitten Facebook-äiden rooli semmoisessa, tiedätkö, keittiöasussa. Ja mikä se viimeinen rooli sitten vielä oli, varmaan urarooli. Ja mä itse olen elämässä miettinyt, että mä joskus oikein niin kuin aktiivisesti ajattelen, että kuinka tärkeää se on, että kun on tietyssä roolissa, niin on siinä täysillä. Eikä kokisi huonoa omaa tuntoa siitä, että nyt mä en ole siinä toisessa roolissa. Vaan että sä oot läsnä just siinä roolissa, missä on.
Joo, ehdottomasti. Just näin. Ja sitten joskus on hyvä miettiä myös, että välillä pitää luopua jostain roolista. Että kun nimenomaan elämäntilanteet muuttuu, kun tulee vaikka nyt vanhemmaksi, siitä ollaan tässä nyt puhuttu, niin siitä tulee ihan uusi rooli. Ja silloin ei aina voi kantaa niitä kaikkia vanhoja rooleja mukanaan, vaan sitten niin kun pitää ehkä pystyä luopumaankin. Luopumistakin siinä on myöskin kyse.
Niin, tai luopumisesta tai tauolle panemisesta, niin, tai miksi sitä niin kuin kutsuukin.
Ja tasapainottelussa, että just niitä rooleja, että mäkin niin kuin ajattelen sitä, että me puhutaan usein, että sä oot vaikka vanhempi, sit sä voit olla sisarus, sit sulla on ystävät, puoliso, ja oot työntekijä roolissa, kaikkea näitä. Että mäkin olen, niin mulla on kolme pikkuveljeä, mä olen aika vahva se mun isosiskorooli, mutta nyt kun on omat lapset, niin jotain pitää ehkä häivyttää, mutta tietenkin mulla on se rooli siellä edelleen, mutta niiden tiedostaminen, että minkälaisia myös niin kuin vahvuuksia ja mitä muuta siihen liittyy.
Tutkimuksethan selkeästi osoittaa, että kun esimerkiksi äiti tai vanhempi kukoistaa työssä, niin hän myös on parempi vanhempi, eikö vaan?
Kyllä.
Ja silti monet meistä kokee hirveästi huonoa omaa tuntoa, että kun on töissä, että onko tarpeeksi lasten kanssa. Mitä te tähän haluaisitte sanoa meidän kuuntelijoille?
Tuohon ei ole mitään sellaista niin kuin oikeaa vastausta, että enemmänkin just se, että mistä se ajatus tulee, että onko se näitä rooleja vaikka omista vanhemmista, miten oma äiti on toiminut, että ottanut siitä sellaisen uskomuksen, että näin mun tulee olla, että ei ole mahdollista vaikka yhdistää näitä, vaikka haluaiskin. Tai sitten toisaalta, jos on palo siihen, että haluaa omistautua lapsille ja olla siellä kotona, niin ei se mitenkään, että sekä että vaan joko tai tietyllä tavalla niin kuin kaikki on mahdollista siellä, mutta vaan ymmärtää ne taustalla olevat uskomukset.
Mm. Nyt kun sanoit, että tuli sellainen aha-elämys, että niin just, koska mun äiti on ollut kotona. Ja mulle esimerkiksi, kun esikokoinen oli pieni, mulla oli tosi tärkeää, että mä olin aina kotona vielä, kun hän meni esikouluunkin, niin että mä vein hänet kympiksi kouluun ja hain yhdeltä ja sopeutin työt sitten siihen, eikä toisenpäin. Se nimenomaan tulee sieltä mun omasta kasvatuksesta, vaikka se on aika harvinaista, että edes pystyy tekemään noin. Ja mä toisaalta nautin siitä, joten se ei ollut mulle niin kuin, se ei ollut mun omien arvojani vastasta. Mutta sanotaan, että tilanteet elää. Jos mä olisin ollut vaikka vielä merkityksellisimpiä töitä silloin, niin mä olisin saattanut kärsiä tuosta tilanteesta.
Joo, ja ehkä just tämän takia on niin tärkeää avautua, kurottaa moniin muihin ihmisiin ja keskustella ihmisten kanssa ja nähdä sitä, että on tosi monia tapoja, millä ihmiset tekee ja tekee sitä niin kuin hyvin ja ovat onnellisia ja perheet ja lapset on onnellisia. Että mitä laajempi on se, mitä näkee ympärillään olevan mahdollista, niin siitähän meille tulee tunnettaa mullekin mahdollista.
Joo, ja se vertailu just sen takia ei ole hyödyllistä, koska ei näe sitä taustalla olevia just, että mitä siellä on taustalla, että miten itse on kasvatettu tai mitkä on omat unelmat tai mahdollisuudet ylipäätänsä, mitä siellä niin kuin.
Ja me ei voida tietää, millaiset tukiverkostot muilla ihmisillä on, että myöskin se, että päästään sopivasti aasinsiltaa pitkin tähän, että sehän vaikuttaa ihan kauheasti siihen, että miten meidän vanhemmat on auttamassa tai kumppani sitten siinä arjen pyörityksessä.
Jos on yksinhuoltaja esimerkiksi tai mitä tahansa, jos omat vanhemmat ei ole lähellä tai ei ole muutakaan tukiverkkoa, se on niin kuin ne kaikki vaikuttaa ja niitä ei kuitenkaan niin kuin päälle päin näy.
Mm. Kirjassa me puhutaan näistä arjen nallekarkeista ja niillä viitataan niin kuin just näihin erilaisiin resursseihin. Tukiverkot, taloudellinen tilanne, terveys on yksi tärkeä. Ihan työn luonne, että kuinka paljon työssä on vaikka joustoa ja se kaikki vaikuttaa siihen, miten mahdollista se hyvä arjen rakentaminen on. Ja sitten kun ne jakautuu niin epätasaisesti, eikä me tiedetä mitä resursseja kelläkin on taustalla, niin se vertailu muihin on aika turhaa.
Mm. Yksi mitä mä huomaan, että Suomessa varsinkin mä itse kehottaisin, on ihmisiä pyytämään apua herkemmin. Ja niin kun, nyt oli just esimerkki tästä, kun joku nainen, miten se meni, oli taloyhtiössä sanonut, että hei, et myöntänyt se, että mä tarvitsin apua, että mun nyt elämäntilanne ja miten siitä syntyi tämmöinen kollektiivinen hyvän tekemisen aalto, kun me uskalletaan avata itsemme ja myöntää, että me ollaan haavoittuvaisia. Me tarvitaan apua. Mua alkaa ihan itkettää tässä. Mutta just tämmöinen, että usein me ollaan niinku sinnitellään. Meidän pitää selvitä yksi. Mutta se vaikka, että naapurilta voisi sanoa, että hei, että voisit sä hoitaa mun lasta tunnin, että mä pääsen rauhaskauppaan tai tonne. Ja mä sitten otan lapset toisena päivänä jotain tämmöistä. Että mulla esimerkiksi tällä hetkellä on niin, että mulla on naapurit, joiden kanssa voin otata auttaa toisiamme. Niin se on ihan sairaan iso apu.
Joo, toi on kyllä siis älyttömän tärkeä ja koska siitähän myös sille avun antajalle tulee hyvä olo. Että sitä on tutkittu, että mikä se olotila, että siitä yleensä ihmiset tykkää auttaa, jos niillä on vaan mahdollista se auttaminen. Ja yleensä mistä sitä apua pyydetään aika pienistä asioista kuitenkin niin kuin isossa kuvassa. Ja se on inhimillistä se toiseen päin kurottautunut, mutta sitä pitää kyllä harjoitella. Monesti Melkien kirjassa semmoinen harjoitus, missä on niinku erilaisia pieniä harjoituksia, millä voi niinku sitä apua pyytää ja normalisoida sitä.
Se on vähän ristiriitaista, että saman aikaan itsekin kokee, että siitä tulee hyvä mieli, kun voi olla avuksi jollekin ja tosi mielellään auttaa, jos pyydetään tai tarjoaa apua. Ja sitten samaan aikaan me ei niinku kovin helposti anneta muille sitä mahdollisuutta saada sitä hyvää mieltä siitä, että he auttaisivat meitä jossain pienessä asiassa pyytämällä. Että sitä voi kääntyä katsomaan aina toisen näkökulmasta ja miettiä, miltä se sieltä niin sitten näyttäisi.
Erittäin hyvä pointti. Teillä on paljon hyviä harjoituksia tuossa kirjassa ja yksi, mikä on tärkeä muistuttaa itse, uskon siihen ja noudatan näitä kiitollisuusharjoituksia. Ja nehän on myös niin kuin neurotieteellisesti todettu, että ne rauhoittaa meidän keskushermostoa ja vapauttaa kaikkia niin rakkaushormoneja ja on tosi monimuotoisesti terveellisiä. Haluatteko te kertoa, millaisia kiitollisuusharjoituksia te itse harjoitatte?
No tuossa kirjassa on mun elävästä elämästä yksi esimerkki ja harjoitus, se on tämmöinen lasten kanssa kiitollisuusharjoittaminen. Mä oon sitä aika pienestä asti meidän lasten kanssa tehnyt vaihtelevasti, mutta aina ollaan palattu siihen, että illalla mietitään, mikä tässä päivässä oli mukavaa kenenkin päivässä ja mikä sitten oli yhdessä tekemisessä mukavaa. Ja sitten oli hirveän kiva jossain kohdassa huomata, että mun poika, joka on nyt kolmannella, niin hän alkoi muistamaan, että äiti, hei, tehdäänkö, mietitäänkö, mikä tässä päivässä oli kivaa. Ja sitten ei ole just siinä iltana muistanut, että hekin ottanut siitä tavan.
Joo, no yleensä niin kuin se kiitollisuuden muistaminen ehkä silloin, jos tuntuu, että joku asia on hankala tai sen niin kuin perspektiivin ottaminen myös. Se, niin kuin mitä puhutaan lintuperspektiivistä ja näin, että sitä itse välillä koittanut iltaisin, jos on joku sellainen ajatus, että meillä on vaikka muutto viime syksynä, niin joka tuntui tietyssä kohdissa sellaiselta, niin koitti niin tietyllä tavalla, että tämä oli niin hyvä tarkoitus tämän kaiken takana. Kiitollisuus on totta kai tärkeä pitää mukana ja tietenkin hienoa, että tuollaisilla esimerkillä lapsille pystyy jo sitä jakamaan.
Ja tuosta perspektiivistä tuli mieleen myös, että mä itse olen välillä suositellut tämmöistä harjoitusta, että katsoo itseään ja omaa toimintaansa arjessa lintuperspektiivistä ulkopuolelta ja huomaa, että hei, mähän oon tosi hyvä äiti ja mä oon hyvä työntekijä. Että usein me, ja tästä päästään siihen negatiiviseen sisäiseen puheeseen, että me saatetaan puhua, että mä en riitä ja mun pitäisi tehdä enemmän tota ja tätä. Mutta jos me yhtäkkiä astutaan ulos ja katsotaan itseämme ulkopuolelta, että me huomataan, että hei, että me ollaan itse asiassa tosi, tosi hyviä.
Se on mielenkiintoista toi niin kuin narratiivi se, että mikä on se oman elämän tarina, mitä kertoo ja miten sitten sitä voi niin kuin huomioida ja sillä tavalla muuttaa sitten, kun sen puhuu niin kuin äänen. Että itsekin on huomannut, kun tuntemattomalle ihmiselle kertoo vaan silleen jotain taustansa ja muuta, että vau, että onpa hienoa ja siitä voimaantuu, kun saa sitä vastakaikua siihen ja jollekin toiselle se kuulostaa erilaiselta, kun sitten taas itselle siinä on niin jotenkin sen keskellä, että sitä ei huomaa sitä kaikkea. Se on sitä sisäistä puhetta sitten siinä arjessa, että miten sitä kuitenkin vaatii itseltänsä. enemmän tai katsoa koko ajan usein eteenpäin, että sinne taaksepäin palaaminen olisi myös tärkeää. Vuodenvaihde on sinänsä usein hyvä, että silloin vähän katsotaan, että mitä tuossa nyt viime vuonna tapahtui.
Mitä muutoksia tehdä? Ja näistä muutoksista, niin täytyy sanoa, että on hyvä muistuttaa, että kun me ollaan muuten ruuhkavuosien keskellä, että esimerkiksi imettäessä me aivot on hirveän plastiset, silloin me ollaan hyvin alttiita. Muutoksia meillä on helpompi myös pysyä niissä, koska meidän niin kuin neuroniyhteydet muodostuu tehokkaammin, niin mä aina mietin, että siitä kannattaa ottaa hyödyt irti. Samoin kuin mainitsit tuon muuton, niin mäkin muutin syksyllä. Ja kun me muutetaan, niin meidän arjen rutiinithan menee uusiksi, joten voi ajatella, että meillä on tämmöinen niin kuin silloin tuore lumi satanut laskettelurinteeseen. Eli sitten mitä rutineita me aletaan muodostaa, niin nyt meillä on niin kuin puhdas pöytä. Ja se kannattaa hyödyntää, että mä ainakin silloin ajattelen, että nyt mä alan ostaa tietynlaisia uusia ruokia. Nyt mä alan tekemään erilaisia urheilurutiineja, niin ne jää helpommin. Että ruuhkavuodet on myös siinä suuri mahdollisuus, ei uhka.
Joo, rutiinit on kyllä. Mä tykkään tuosta kans tuosta ajatuksesta ja siitä, että mitä ruuhkavuodet mahdollistaa uusia taitoja ja just rutiineja sinänsä, että sä saat jonkun taidon niin syvälle, että sä pystyt tekemään sen ihan niin kuin ajattelematta automaatiolla. Joku vaikka nyt pienten lasten kanssa tai vaippoihin tai mikä tahansa, joku semmoinen syöttäminen tai mitä tahansa sellaista, että sieltä tulee uusia taitoja.
Ja ne taidot on tärkeitä. Tietenkin ehkä tästä on hyvä sanoa se, että toi kun ruuhkavuosilla meillä on tietenkin myös haasteena se, että me mennään paljon sillä autopilotilla. Ja ehkä siinä on aina hyvä muistaa, että se, jotta saa autopilotin pois, niin ihan se riittää, että ottaa rattaiden kanssa, kun kävelyllä eri reitin. Niin se heti taas niin kuin avaa meitä ja auttaa meitä sitten niin kuin tämmöiseen luovuuteen ja uusien neuroniyhteyksien muodostumiseen. Sori nyt nämä tieteelliset termit, mutta mun aivot toimii vain niin kuin näin. Mutta mä haluan niin kuin kannustaa siihen, että vaikka mennään autopilotilla, niin sitten on niitä taukoja arjessa tarpeeksi, että me laitetaan autopilotti pois.
Joo, ehdottomasti pysähtyy tiedostamaan asioita, että on sitten hyötyä, että ajaa autoa ja muuta sillä semmoisilla taidoilla, mutta ehdottomasti niin hyödyllistä. Ja mun mielestä toi on mielenkiintoista, että voi sitten löytää siitä niitä arjen iloja myös, että menee eri reittiä tai katsoo asioita eri kulmasta.
Ja mä en tiedä, onko teillä, mutta niin kun mä nautin siitä, että kun ruuhkavuosissa tulee näitä tilanteita, että on niin kun tosi haastavaa. Että sanotaan vaikka, että vauva on menossa nukkuu, teini pitäisi hakea treeneistä. Niin mä nautin sitä, että nyt mun pitää ratkaista tämän ja sitten miten mä laitan sen, syötän iltapuuron ja pakkaan sen jo yöpukuun ja tänne ja haen ja sitten kaikki menee hyvin. Niin se on myös tosi palkitsevaa, että tämäkin on varmaan sellainen asennekysymys, että onko mä silleen, että oh fuck, että nyt tässä on taas tämmöinen niin kuin ongelma, vaan enemmän silleen, hei, tässä on haaste, miten mä ratkaisen sen.
Joo, ehdottomasti hyvä huomio, noin se just varmaan on ja tuossa on kyse myös mun mielestä semmoisesta pystyvyyden tunteesta. Että kykenee hallitsemaan ne erilaiset muuttuvat tilanteet ja tulee uusia tilanteita vastuuta ja sä selviit niistä. Ja tästä tulee jotenkin kiinnostavasti ajatus, me puhutaan tämmöistä rikastamisvaikutuksesta, eli miten kotona opitut taidot tai ajatukset voivat olla hyödyksiä työelämässä ja päinvastoin töissä. Niin tässähän tämmöinen yleinen pystyvyyden ja projektin hallinnan tunne myöskin. Moni kokee, että siitä on hyötyä sitten työelämässäkin.
Ja sitten te puhutte myös growth mindsetistä, joka on aika tämmöinen trenditermi. Kumpi haluaa kertoa, mitä sillä tarkoitatte ja miten se liittyy ruuhkavuosiin?
Kasvun asenne on sitä, että sulla on älykkyyttä, mitä voi kehittää. Ja sitten taas muuttumattomuuden asenne, sitä, että älykkyys on pysyvää, nyt niin kuin esimerkkinä. Ja miten sä sitten oot jo ehkä lapsuudessa tai muualla myös saanut sitä kasvatusta ja oppinut toimimaan, että tässä kontekstissa nyt ruuhkavuosissahan mielenkiintoista just tämä plastisuus kuitenkin on totta, että aivot niin kuin on muovautumiskykyiset ja uusia oppia ja mahdollisuuksia on mahdollista saada. Mulla esimerkiksi on tämmöinen ajatus, että mä en osaa piirtää ja se on aika niin kuin pinttynyt muuhun, vaikka mä tiedän, että se ei totta, että jos mä piirtäisin nyt paljon, että se on niin kuin sitä tekemistä, että kun mä piirrän, niin kyllä mä sen opin sen piirtämisen.
Me niin kuin rajoitetaan itseämme myöskin helposti tuollaisilla uskomuksilla. Tuo on yksi tosi konkreettinen esimerkki, se piirtäminen. Se voi olla mikä tahansa taito, mutta sitten se yleistyy kokon asenteeksi itseä kohtaan, että mikä mulle on mahdollista, jos mä harjoittelen tarpeeksi. Ja myöskin mun mielestä siinä tulee semmoista armollisuutta. Ei tarvitse kadehtia muita, jos joku toinen onnistuu jossain ja itse ei, koska voi ajatella, että hän on harjoitellut niin paljon. Tätä mä yritän esimerkiksi mun lapsille kovasti opettaa, että mä aina sanon, että no nyt sä oot harjoitellut niin paljon, että sä onnistuit. Tai toi on selvästi harjoitellut tätä vuosia ja hän onnistui. Ja siitä tulee se tunne, että no kyllä mäkin pystyn, kun mä vaan harjoittelen.
Näin mä mun pienemmällä aina sanoin, että kato isosisko, kun se niin ahkerasti treenaa, niin se on päässyt noin pitkälle, että ei se tuu, mikään ei tule itsestään.
Harjoitus tekee mestarin.
Harjoitus tekee.
Ja mestarit harjoittelee, että se ajatus siellä, että se jos epäonnistuu, niin se ei ole lopullista tai määrää jotakin niin kuin sun osaamistas. Että tää on hirveän yksinkertaista, mutta toisaalta on aika uutta siinä, että jos miettii omaa nuoruutta tai mitä silloin ei puhuttu, että tämä asenneteoria kuitenkin 2007 on tullut tämän Carol Dweckin kirjan kautta.
Ja se on just jännä nämä uskomukset siinä, että mulla oli aikoinaan, että mä oon huono kirjoittaja, nyt kirjoitan toista kirjaa. Ja se johtui siitä, että äidinkieli oli joskus mun ainut 8, kun muuten oli 10. Aivan naurettavaa. Ja haluaisin vaan kaikille sanoa, että kyllä me pystytään, ja yleensä se intuitiivinen fiilis, että jos me halutaan salaa tehdä jotain, niin me tullaan olemaan siinä aika hyviä. Että mun mielestä sisäinen ääni yleensä pyrkii johdattamaan meitä sinne oikealle polulle. Että sitä varmaan tässä niin kuin ruuhkavuosien keskelläkin kannattaa kuunnella.
Joo, ehdottomasti just, että miten omia ominaisuuksia voi muuttaa ja sitä omaa osaamistaan voi kehittää ihan hyvin monessakin asiassa, jos on se motivaatio.
Nimenomaan. Loppuun mä haluaisin vielä teiltä 5 vinkkiä, miten kukoistaa ruuhkavuosien keskellä.
Jes, loistavaa. Tykkään vinkkeistä ja kirjassahan meillä on hyvin paljon erilaisia vinkkejä ja ajatuksia, mutta nyt tähän me ollaan niin kuin meidän lähtökohdista valittu vinkit. Erota muiden odotukset omistasi on yksi.
Se on tosi tärkeä, koska meillehän me tätä elämää eletään, ei muille.
Joo, ja toiseksi valittiin tämmöinen tunne omat arvosi ja vie ne kalenteriin asti. Eli että arvojen työstäminen ja tunnistaminen on tärkeä, mutta sitten jotta ne menee sinne elämään asti, niin ne voi ihan laittaa kalenteriin, katsoa, että onko mulla tunnit viikossa varattu, missä näkyy nämä ja näkyykö se mun ajankäytössä, mitkä ne mun arvot on.
Hyvä pointti. Mun eilinen lupaus oli, että mä aion niin kuin ottaa Michelle Obaman inspiroimana tilaa kalenteriin enemmän ilolle.
Se on hyvä arvo.
Kyllä.
Kolmas on hallitse energiaasi, älä niinkään aikaasi. Ajatus, että kun aikaa ei voi hallita, mutta omaa energiaa voi ja mistä sä saat energiaa, siihen laittaa sitä aikaa enemmän.
Erittäin tärkeää.
Ja neljäs on keskity hyvään. Tuossa puhuttiinkin siitä kiitollisuuden merkityksestä ja sitä ollaan niin kuin pohdittu tuossa kirjassakin, että miten tämä ruuhkavuodet, se kaikki mikä tässä helposti kuormittaa ja tuntuu toivottomalta, sitten kun katsoo vähän peräpeiliin, niin onkin just niitä asioita, mistä haaveili itse asiassa vaikka 10 vuotta sitten.
Mm.
Työ ja lapset ja koti.
Niin, where your mind goes, energy flows, eli kannattaa keskittyä hyvään.
Sitten viimeinen, kerro ja kysy omista ja toisten toiveista. Et kysy, älä oleta, ja tämä sopii parisuhteeseen ja myös työpaikalle, että kertoo ja kysyy.
Tätä ei voi varmaan liikaa muistuttaa, se unohtuu aina. Oli ihan mahtavaa, että olette vieraana, tärkeitä pointteja. Lukekaa kaikki ruuhkavuosiopas ja tsemppiä kaikille erilaisiin arkiin.
Kiitos ja kiitos. Samoin sulle.
Samoin.
Kiitos. Ja lisää tietenkin kaikenlaisia tieteellisiä ja ihan arkisia vinkkejä sä löydät mun Doc Emilia Instagram-sivulta. Käy siis tsekkaamassa ja ala seuraamaan.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.